Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Бүтін дүния Татар конгрессы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә.
Татарлар, үз иемдә, үз кием. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Исәнмесез, хөрмәтле җәмәгат. Студияда журналист Гөлнас Ибраһимова
һәм Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарлар, үз иемдә, үз кием тапшыруы. Һәр тапшыруда без сезне республикабызның бер районы, андагы матур эшләр, проблемалар, төбәкнең тарихы, халыкның яшәү рәвеше, үзенчәлекләре белән таныштырып барабыз.
Ул төбәктә яшәүче кешеләр чын-чынлап Аллага шөкер, үз иемдә, үз кием дип әйтә алалармы? Туган телләрен саклау, үз гореф-гадәтләрен үтәү, гомумән, милли мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен шартлар тудырылганмы? Үз иләрендәге кебек җылы, рәхәтме, күңелләре тынычмы? Менә шушы мәсьәләләр тапшыруларыбызның үзәгендә чагыла.
Туган җирдә җир булмас, туган илдә ил булмас.
Бүгенге тапшыруыбыз Казаннан 220 километр ераклыкта, республиканың иң көньягында, Кама Орьягы һәм Самара Идел буе төбәгендә урнашкан Нурлат төбәгендә әзерләнде.
Нурлат муниципаль районы 1930 елда төзелгән. Район территориясе үз эченә 26 авыл җирлеген һәм Нурлат шәһәрен ала. Барлыгы 55344 кеше гомер итә. Шуларның 32000-дән артыгы Нурлатның үзендә яши. Милләт составы ягыннан 2010 елгы мәгълүматлар буенча татарлар 52%, чувашлар 25%, руслар 21%, башка милләт вәкилләре 1% ярым тәшкил итә.
Район икътисадында нефть чыгару, халыкны электр энергиясе, газ һәм су белән тәэмин итү алдынгы урынны алып тора. Район буйлап Олы Ширмешән һәм Кондырша елгалары да ага. Ул Әлки, Алексеевск, Аксубай, Ширмешән районнары, Самараның Кошки һәм Чаллыбаш районнары һәм Ульяновск өлкәсенең Яңа Малыклы районы белән чиктәш.
Нурлат районының төп табигый ресурсы район икътисады өчен хәлиткеч әһәмияткә ия булган нефть. Ә төп икътисади тармаклар нефть чыгару, эшкәртү сәнәгате һәм авыл хуҗалыгы. Безнең әңгәмәдәшебез Нурлат муниципаль районы башлыгы Дамир Азат улы Ишкенеев.
Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Валовый территориальный продукт по оценке составит 116 миллиардов рублей. У нас отгружено товаров собственного производства, выполнено работ на сумму более 25 миллиардов рублей. Конечно же, Нурлатский район – это нефтеносный район. Здесь присутствует компания «Татнефть», 8 малых нефтяных компаний, много нефтесервисных компаний. Объем инвестиций в основной капитал за отчетный период составил почти 4 миллиарда рублей. Денежные доходы на душу населения составляют 52 тысячи рублей. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям 76 тысяч рублей с ростом на 19% по сравнению с прошлым годом. Уровень безработицы у нас 0,1%, это 30 человек только, то есть безработица практически отсутствует. Хотя требуются работники в разных сферах. Агропромышленный комплекс у нас один из основных. Второй год начал активно работать холдинговая компания «Чистополье». За 9 месяцев объем валовой продукции сельхозпроизводства достиг 2,7 миллиарда рублей. Намолотили мы более 88 тысяч тонн зерновых со средней урожайностью 35 центнеров за гектаров. На сегодняшний день заготовлено кормов 35,5 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Надои повысились на 4% по сравнению с прошлым годом. Поголовье КРС составляет во всех категориях хозяйств 15 600 голов, в том числе 7 тысяч голов – это дойные коровы. Также крестьянских фермерских хозяйств 47 в районе и более 12 тысяч личных подсобных хозяйств, которые также активно работают, получают они субсидии, дотации на свое развитие. Зарегистрировано 11 сельхозкооперативов с количеством пайщиков почти 1000 человек. По строительству в 2025 году реализуется 26 республиканских программ по строительству и капитальному ремонту социальной и коммунальной инфраструктуры на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Многие из этих программ, конечно же, реализуются в сельской местности. План ввода жилья в текущем году 14 тысяч квадратных метров. За 9 месяцев план выполнен на 87%. Также мы ремонтируем, строим объекты образования, завершаем строительство нового спортивного зала в средней школе номер 8. Планируем в декабре открыть. Выполнены капитальный ремонт пищеблока в школе-интернат для детей с ограниченными возможностями. В сфере здравоохранения завершили строительство ФАП в селах Курманай, Веселе, Белеозеро и также отремонтировали ФАПы в 8 населенных пунктах района. Также мы построили и сейчас комплектуем мебелью новый, абсолютно новый детский лагерь в селе Новая Амзя. Это современный лагерь, потому что отдыхающих детей у нас достаточное количество в летнее время. Также отремонтировали мы центр занятости, столовую в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Также завершили капитальный ремонт 13 многоквартирных домов на сумму 105 миллионов рублей. В рамках республиканской программы «Наш двор» завершили работу по благоустройству 15 дворовых территорий на 82 миллиона рублей. Вообще у нас благоустроено более 100 дворовых территорий. Получается очень, очень красиво, удобно. Мы очень благодарим Раиса Республики Рустама Нургалиевича Миниханова за такую востребованную программу «Наш двор». По программе формирования комфортной городской среды благоустроили третьим этапом бульвар Кореева. По программе дорожных работ на дорогах регионального и муниципального значения заканчиваем работу на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Мы и региональные дороги ремонтировали в этом году. И, конечно же, внутри города очень много территорий и улиц, которые нуждались в ремонте, мы заасфальтировали. Но и не оставили без внимания, конечно же, мы и села проводили тоже ремонт дорог в селах. Ну, сельские поселения у нас активно очень участвуют по программе самообложения. Уже не первый год. И со финансированием республики на эти средства также ремонтируются дороги в сельских поселениях, уличное освещение, обновляется водоснабжение. Конечно же, очень нужная программа по самообложению, она, конечно, работает на благо сельских жителей. Не могу не сказать также о наших нефтяниках еще раз. Очень активно участвует в социальной работе на нашей территории. Основная компания – это компания «Татнефть». В этом году они нам выделили более 85 миллионов рублей. На эти средства мы также и водоводы строили, родники обустраивали. Очень много детских площадок установили именно в сельских поселениях. Благоустроили в этом году, построили сквер «Нефтяник». Очень получился комфортный сквер «Нефтяник» в том микрорайоне, где проживают именно семьи нефтяников. За что, конечно же, мы большую благодарность выражаем генеральному директору компании «Татнефть» Наилю Фуатовичу Маганову за вклад в социальное развитие нашего района. Конечно же, много объектов, парков, скверов, спортплощадок, спортобъектов, где люди могут отдыхать комфортно. Но за этим надо следить и содержать чистоту в порядке. Конечно же, мы за этим очень внимательно следим. У нас ежемесячно практически комиссионные обходы производятся именно общественных пространств, дворовых территорий, МКД. И лично мы обходим по городу и требуем, конечно, и от тех, кто эксплуатирует эти объекты, и от управляющих компаний МКД, чтобы вот эти прилегающие территории, дворовые территории содержались в чистоте, в порядке, в исправном состоянии. Также хотел бы отметить и малые нефтяные компании, которые у нас работают. Они не только добывают нефть, но и также помогают людям, которые проживают на этой территории. Вот при поддержке малых нефтяных компаний заасфальтировали территорию центральной районной больницы, тоже проблемная была территория, за что спасибо от Худинова Шват Фахразовича за помощь. Вот, отремонтировали дом нашего ветерана, 100-летний у нас ветеран, участник войны на Великой Отечественной, им отремонтировали дом. Также деньги выделялись на ремонт щебенения дорог в сельских поселениях, где ведут свою деятельность эти нефтяные компании на этих территориях. То есть они в стороне не остаются и нам помогает. И не только нефтяники, и нефтесервисные компании, к кому бы ни обратились, они максимально стараются помочь в решении этих вопросов. Идет специальная военная операция, и многие наши ребята защищают нашу родину. У нас все предприятия, учреждения, школы, сельские поселения, общественные организации, неравнодушные жители участвуют в сборе гуманитарной помощи, в подготовке этой помощи. У нас две общественные организации, которые ежемесячно выезжают в зону проведения специальной операции, проезжают по всей линии фронта, посещают те части, где служат наши земляки, и адресно доставляют эту помощь нашим ребятам. И, конечно же, у нас и система мер поддержки в районе работает по поддержке семей военнослужащих и особенно семей погибших. Я лично неоднократно выезжал, лично знаком со многими ребятами, знаю, как на фронте, как у них настроение. За это ребятам большое спасибо. Ну и помогаем подшефным городам, Лисичанскому и Рубежному. Также хотел бы сказать, что у нас район многонациональный. Половина населения – это татары, 25% – это чуваши, остальные 20 с чем-то процентов – это русские и представители других национальностей. В районе 17 национальностей проживают, все живут в дружбе и согласии. Дом дружбы народов у нас очень активно работает, и в школах есть возможность получать образование и воспитание на родных языках, и в детских садах также. Очень активно работают у нас некоммерческие организации. У нас активно работают два землячества в Казани и в Набережных Челнах. То есть мы связи не теряем, тоже встречаемся с ними.
И... Это тоже редкое явление. Движение землячества не смогли развернуть. И живых землячеств штук 6-7 на всю республику. Одно из них ваше.
Хурматли кадрли якташлар. Сезне біз хурматлибыз, яратабыз. Любой вакытта китеп тарабыз. Нурлатта, Нурлат районда, ауларда. Келегіз, сіз бізге якын кішілер, Қазанда яшесіз мі, Чалнада яшесіз мі, любой вақытта келегіз, кітіп тұрабыз. Сізге есенік салық дейбіз, ғайлы бәхеті, тұнычлық, вот біз сізіне яратабыз.
Құрметлі радио тұңғышылар, сіз Нұрлат муниципал районы башлығы Дамир Азатұлы Ишкенеевні тұңладығыз. Тапшыруыбызны «Туған жерім, Нұрлатым жері» біле дәвам еттірік. Гамма балалар вокал студиясы башкара. Жетекшісі Дилера Гатина. Гүлшат Сафина шиғыры Сәмиғулла Рахматуллин күйі.
яшәр өчен бетмәс көч алырға, ұлысына һәм дә кешегә мәхәббәтле, ямьле, мәрхәмәтле туған яғы кирәк кешегә. Фәнис Яруллин.
Нурлат районы тарихы Идел буе һәм Шулман буе Болгар шәһәре белән тыгыз бәйләнгән. Нурлат шәһәре электрле исемнәргә ия булган. Көньяк Нурлат, Нурлат Октябрь, район үзе 1930 елдан 1937 елга кадәр Октябрь районы дип аталган.
Бүгенге көндә районда 3 музей эшли. Нурлат шәһәрендә Кама Арьягы һәм Нурлат шәһәре тарихы музее, Күлбай Мұрасы ауылында Татар һөнәри театрына нигез салучы Габдулла Кариев музее, 2020 елда Кышытканлы мәктәбендә ачылган Тәлғәт Ғәлиуллин исемендәге музей. Төбәк тарихы турында тулырак итеп, Кама Арьягы һәм Нурлат төбәк тарихы музее директоры Флюра Зәмал кызы Мурзаханова сөйли.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Нурлат районының тарихына күз салсак, аның тамырлары белән Болгар дәүләте шырына барып тоташабыз. Ул шырда район территориясында бик күп болгар нәселләре нигезләнгән. Алар арасында безнең иң иске авыллар Яңа Әлмәт, Яңа Әмзә, 1552 елда Явыз Иван Грозный тарафыннан Казан ханлыгы җирлеге яулап алынгач, Казанны батырлаша саклаучыларның күбесе безнең якка килеп урнаша. Соңрак монда Киекле, Кизләү, Югары һәм Түбән Нырлат, Бикүле, Шулпан кебек татар авыллары һәм үзенең дин татучы шуашлар тарафыннан нигезләнгән Биләр үзәре, Йылаур, Егоркино, Шияле Алан авыллары барлыкка килә. Зур Ширемшән буенда урнашкан Киекле һәм Кизләү, Кындырча елгасы янында нигезләнгән Югары һәм Түбән Нырлат кебек татар авыллары турында бик күп мәгълүмат сакланып калган. Әйінде 16-шы ғасырда бір түркім Қазан татарлары Идел түбіне келіп орнаша. Дәріс рәгейінде ол Зур Шерімжан елғасының түбән ағымы кейінігіліне келіп түпләне. Тағын енді әтәсі келі Егоркин воз бола бетінде ол вақытта. Аның татарлары хақында сақланып қалған материалыға күз салсақ, 1864 елда узган жер реформасы шырында біріншілерден болып бұрынғы ата-бабаларыбыз иң элек Шерімшан елгасының түн тарак селшә елгасы буенда ғымыр итәләр. Хәзер анда Тернәс һәм Зирекле ауыл урнашкан. Нурлат шәһәренә күчсәк, аның тарихы 20 ғасыр башында башлана. 1909 елда Бегелмә һәм Сембер шәһәрләрен тоташтырушы яңа рельс юлы төзелә. 1911 елда аның буенча беренче поезд уза. Ә Россия картасында яңа Нурлат станциясы барлыкка килә. 1928 елда Нурлат станциясы Татарстан составына керә. 2 елдан соң Нурлат станциясы Октябрь районы үзәгенә әверелә. Ә 38 елда ул эшчеләр поселогы статусы ала. Бөек Ватан сугышы 16 мең артык кеше китә Октябрь районыннан. Аларның яртысы сугыш кырында мәңгелеккә ятып калалар. Хезмәт белән чыныккан нурлатлылар дошманга каршы көрәштә батырлык һәм кыюлык үрнәге күрсәтәләр. Сугышның беренче көннәрдән үк Нурлатта хәрби завод эшли башлый. Ике урта мәктәптә госпитальләр урнаша. Ә инде 1941 елның октябрь аенда Нурлат станциясында 31-нче айрым укчы бригада формалаша. Декабрь аенда Көнбатыш фронт составында Мәскәү тирәсендә сугышларда катнаша. Шуны да әйтеп китәргә кирәк, 14 мең нурлатлы фидакар хезмәте өчен медаль белән бүләкләнәләр. 4 нурлатлы Советлар Союзы герое, 2-се Дан орденының тулы кавалерлары һәм 1 Россия герое исеме лайык була. Шул сугыш вакытында ук, 40-нчы елның мартында ук, Октябрь районында нефть разведкалары буенча эш башланып китә. КРБ-1 дигән контора разведочного бурения булдырыла, аның беренче директоры Лукин була. 1950 елда ул беренче метрларга юл ача. Шуннан Нурлатның нефть тарифы башлана. Нефть сәнгате үсеше шәһәрнең социаль-экономик үсешендә әһәмиятле роль уйный. Тагын бер дата инде безнең 1958 елның 10 ноябрендә Нурлатта Татарстанда беренче булып шикәр заводы файдалануга тапшырыла. Аның беренче директоры Медведский була. Ул 1957 елдан 74 елга кадәр җитәкчелек итә. Сугыштан соң Нурлат үсә башлый. Һәм инде 1961 елның эшчеләр бистәсе районы буйсынудагы шәһәр итеп үзгәртелә. Республиканың шәһәре 1997 елның декабрендә Татарстанның Республика Дәүләт Советы карары белән Октябрь районы Нурлат районы итеп үзгәрелә. Ә Нурлат республика буйсынудагы шәһәр статусы ала. Бүген Нурлат Татарстанда иң ире районның берсенең үзәге. Аның мәйданы 2332 квадрат километр, территориясының 40% урманнар алып тора. Татарстанда иң зур урманчылык та Нурлат районында. Нурлат үзенең 5 социалистик хезмәт геройлары белән горурлана. Нурлат районында 7 Татарстан Республика мәдәни мирас объекты урнашкан. Кизләү мәдрәсәсе монда керә, хәзер ул мәктәп. Ул заманда монда төрле фәннәр укытылган, эре уку йорты итеп саналган. 2027 елда бай тарихлы, мәдәни, дини мирас буларак аны төзекләндерү, реставрация кителә. Иншааллах без инде аны үзебезнең мирас объекты дип калдырырга тырышабыз. Без тарихыбызны саклыйбыз. Нурлатта 2 музей эшләп бара. Берсе инде ул региональ музей Кама Арыягы һәм Нурлат тарихы төбәк музее һәм татар театрына нигез салучы аталган якташыбыз драматург, режиссер, артист Габдулла Кариев музее эшләп бара. Күренекле шәхесләр турында сөйләсәк, алар безнең бик күп. Алар арасында күренекле дин әхле Ахмедзаки, хәзрәт Сафиуллин, һәм инде галимнәр, археолог Альфред Халиков, математик профессор Рифхат Богданов, язучы Тукай премиясе лауреаты Талгат Галиуллин, рәссам шагыйрь Гакил Сагиров, күренекле композитор Мас Макаров, футболчы Галимҗан Хөсәйновны искә аласы килә. Алар арасында безнең тагын бер шагыйрәбез бар. Ул инде патриот, краевед. Күп шигырьләре аның именно Нурлатка багышланган ул Фәүзия Якуповна Мухаметова. Бүген үзебезнең Нурлатыбыз турында мына бер шигырь укып китәсем килә минем. Кояшның үзеннән нур ингән күрәсен, кояшка ымтылган нурлы ат сүрәтең, шын кемеш тояклы аргамак нурлы ат, кояштан нур ингән, нур иле син Нурлат. Кояшта иртәрәк, чыкканга бу якта, хезмәтне җыр итеп яшиләр Нурлатта. Без үзебезнең Нурлатыбызны яратабыз, аның халкы белән горурланабыз. Шәхри Нурлат, дәртле Нурлат, нурлы Нурлат.
Мин Фатхудинов район, мина 7 яш. Шөһрәтле Шәхри Нурлат, нурингән изгә туган җир. Нурлыдыр из саматын, шау тарихта эз калдырып, ғасырлар шанын коктын. Нуринген изге туған жир, шихретлі шахри нурлат. Уз халкына, уз ватанын, яшерге ясын зурлап. Нуринген изге туған жир, и ғазиз туған тебек, тілешекке юл ярасын, үмітлі караш тебек. Нуринген изгә туган җир, хәзинән кара алтын, кояштай иртә торганга, икмәкле җырлы халкын.
Я Изабелла Буланова из города Нурлат, Республики Татарстан. Мне 8 лет. Я читаю стихотворения с обаянием и душой, посещаю музыкальную школу по трем направлениям: театральное отделение, вокал, фортепиано. Как переводим мы слово «Нурлат»? Нурлы – лучезарный, а конь – это ад. Ведь по легенде паслись на заре белые кони на нашей земле. Конь лучезарный летит над землей, веру, надежду несет нам с тобой. Пышная зелень лесов и лугов, по берегам рек, озер и прудов, зреют колоси, клонясь над землей, славят нурлатский народ трудовой. Были в истории горькие дни, кровью героев политы они. Много нурлатских сынов полегло,
много с последней войны не пришло, и на гербе красный цвет неспроста. Память о павших в потомках жива, солнечным светом согрет отчий край. Город родной наш, расти, процветай!
Нурлат районында 29 мәктәп кәше белем учреждениесе һәм 33 гомуми белем учреждениесе. Шулардан 1 гимназия, 19 урта, 8 төп, 5 башлангыч мәктәп бар. Нурлат аграр техникумы урта һөнәри белем учреждениесе һәм балалар иҗаты үзәге эшли.
Туган телдә белем алучы балалар 56% тәшкил итә. Мәктәпләрдә 34 татар теле укытучысы хезмәт куя дип сөйләде. Мәгариф идарәсенең милли мәсьәләләр буенча методисты Фәридә Минталип кызы Ярмөхәммәтова.
Нурлат районында беренче планга балалар бакчаларын, мәктәпләрне саклап калу бурычы куелган. Быел районында барлыгы балалар бакчасында 1796 бала тәрбияләнсә, 1572 укучы мәктәптә белем ала. Барлык мәктәпләр татар теле һәм әдәбияты укытучылары белән тәэмин ителгән. Мәктәпләрдә тирән белемле, үз эшенең остасы булган 34 татар теле һәм әдәбият укытучысы эшли. Шәһәрнең 6 урта мәктәбендә директорның милли белем буенча урынбасары бар. Уку елы дәвамында милли мәгариф мәсьәләләре буенча системалы эш алып барыла, фикер алышу, семинар-практикумнар, киңәшмәләр уздырыла. Республиканың татар теле укытучылары ассоциациясы уздырган вебинарларда да Нурлат районы укытучылары фикер алышуда актив катнашалар. Татар телендә белем бирү 25%-тан 29,95%-ка кадәр артты. Туган телдә укыту һәм тәрбияләү 58%-ка җитте. Барлык мәктәпләрдә татар телен туган тел буларак та, дәүләт теле буларак та өйрәнү оештырылды. Бу күрсәткеч 43% тәшкил итә. 2024 елда 35 укучы татар теленнән төп дәүләт имтиханын тапшырган булса, 2025 елда ул сан 47-гә җитте. Кылбай Мараса мәктәбеннән 3 укучы татар теле һәм әдәбияты буенча бердәм дәүләт имтиханы тапшырды. Бу елда инде республика буенча барлыгы 8 укучы иде. Безнең күп милләтле халык яшәгән шәһәребездә бу бик зур күрсәткеч. 2026 елда да динамика сакланачак. Кылбай Мараса мәктәбенең 11-нче сыйныф укучысы Әхмәтҗанова Айгел бердәм дәүләт имтиханын бирергә әзерләнә. Ел укытучысы конкурсы кысаларында иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы Бөтенроссия конкурсының зона этабы Нурлат шәһәрендә үтә. Конкурска әзерлек буенча база мәктәбен Нурлат гимназиясен билгеләдек. Гимназияның милли эшләр буенча директор урынбасары Илмир Хамзиевна Гайнуллина конкурсатлар белән чын йөрәген биреп эшләү нәтиҗәсендә ел саен республикага үтеп лауреат исеменә лайык булабыз. 2022-23 уку елыннан башлап милли мәгарифтә балалар бакчасы һәм башлангыч мәктәпнең дәвамчанлыгы проекты эшли. Туган тел укытучылары балалар бакчаларына йөри. Ата-аналар һәм балаларга мастер-класслар күрсәтә, программалар һәм дәреслекләр белән таныштыра. Бу проект кысаларында педагоглар ата-аналарга уен технологияләре аша сөйләм теле үзләштерүе турында сөйлиләр. Бу проектның нәтиҗәсе дә сөендерә. Мәктәпкә укырга кергәндә туган тел буларак, хәтта рус гаиләләре дә татар телен сайлый. Татар сыйныфларында, төркемнәрдә укучыларның санын елдан-ел арта. Районда 27 мәктәпкәчә белем учреждениесендә 1796 бала йөри. 9 бакчада 239 бала тәрбияләнә һәм татар телендә белем ала. Шәһәрдә 20 татар төркемендә 247 бала туган телендә тәрбия ала. Май аенда 1-нче урта мәктәп базасында Габдулла Карим исемендәге регион ара фәнни гамәли конференция 9-нче тапкыр узды. Кама Аръягы районнарыннан, Самары, Ульян төбәгеннән 100-дән артык укучы һәм укытучы катнаша. Танылган татар актеры һәм театр эшлеклесе Габдулла Карим безнең якташыбыз булуы белән без бик горурланабыз. 2020 елда шәһәрнең үзәк мәйданында аның якты истәлегенә һәйкәл төзелде. Аңа багышланган фәнни гамәли конференциянең билетләү өлеше әлеге һәйкәл янында үткәрәбез. Даими рәвештә Кылбай Мараса авылында урнашкан Кариев музейына экскурсияләр оештырыла. Габдулла Кариев исемендәге татар дәүләт яшь тамашачысы театры белән тыгыз элемтәдә торабыз. Театрның артистлары Кариевның туган көнендә традиция буенча һәйкәленә чәчәкләр куярга киләләр. Һәм Нурлат мәдәният сарае сәхнәсендә Нурлат тамашачысына спектакльләрдән изекләр, танылган артистның чыгышлары күрсәтеләр. Районда татар театрына зур әһәмият бирелә. Һәр мәктәптә театр түгәрәге эшли. Сәйер балалар яшүсмерләр театры конкурсында ел саен җиңүчеләр әзерлибез. Укучылар рольгә кирип, чын татарча матур итеп спектакль куя беләләр. Чөнки без Кари дәвамчылары булырга тиеш диләр алар. Нурлат гимназиясе укучылары елга 2 тапкыр Казан шәһәрендә ТНВ каналында үткәрелә торган тамчы шоу интеллектуаль күңел ачу уенында, Шаян каналында, акыл бал тапшыруында киндәш командалар белән кич сынашып җиңүгә ирешәләр. Дәүләт телләрен саклау һәм өйрәнү үстерү республика программасын гамәлгә ашыру кысаларында мәктәпләр 18 интерактив җиһаз белән тәэмин ителде. Татар теле әдәбият дәресләрендә куллану өчен кагыйдәләр, таблицалар, татар язучылары, күренекле шәхесләр һәм бик кулланмалар кайтты. Укытучыларга эшләргә бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Татар милләте киләчәге өчен иң мөһим проектларның берсе дөнья күләм әдәби марафон проектында татарча диктант акцияләрендә актив катнашабыз. Туган тел укытучылары катнашында мәктәп яны җәйге лагерьларында татар сменалары оештырыла. Укытучылар балалар белән рәхәтләнеп татарча сөйләшәләр, уеннар, конкурслар үткәрәләр, спектакльләр куялар, балаларга ошый. Шундый күркәм гадәтләр оештырылып торгач, телебезгә карата ихтирамны ата-аналар да хуплый. Балаларын татар тәрбиясе сыйныфларына бирергә тырышалар. Дөньялар тыныч булып, хезмәтебезне дөрес башкарып, исән-имин эшләргә насип булсын.
Исәнмесез, хөрмәтле Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының татарлар үз өйимдә үз кием тапшыру иҗат төркеме. Мин Әхмәтҗанова Айгөл Айрат кызы, Нурлат районы Кылбай Мираса гомуми белем мәктәбенең 11 сыныфында белем алам. Кайчакларда бер үзем генә калып, уйланып утырырга яратам. Үзеннән үзе күңелгә киләчәктә кем булырга дигән уйлар килә. Тирә-ягымда искиткеч күп һөнәр ияләре яши. Ә кем булырга? Нинди һөнәр сайларга? Башта уйлар өермәсә, алар мине кызыктыра да, икеләндерә дә, киләчәккә дә чакыралар. Мин хыял диңгезендә изәм. Ә хәзер сезгә сиремне шишәм. Киләчәктә журналист булырга җыенам. Газета журналларны, әдәби китапларны укырга яратам. Тел фәннәрен ныклап өйрәнәм. Бүгенге көн таләпләре буенча мәктәп укучысы үз ана телен, рус теленә һәм бер чит телен камил белергә тиеш дип уйлыйм. Чөнки юкка гына татар халкы телләр белгән, илләр гизгән димәгән. Журналист ул бер кайчан да искермей торган һөнәр. Чөнки ул халыкны яңа хәбәрләр, яңалыклар, вакыйгалар белән таныштырып тора, халыкка рухи азык бирә. Аның аралашу белү әдәбе, сөйләм культурасы югары булырга тиеш. Димәк, хезмәтем халкыма кирәк булачак. Шуның өчен киләчәгемне мин халкыма хезмәт итүдә, аңа кирәкле булуда күрәм. Әйбәт журналист булыр өчен төрле проектларда катнашам һәм аларны оештырам.
Алтын көмеш яуган җирдән туган үскән ил артык нәкыйс әмбәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез татарлар үз өйимдә үз кием тапшыруын тыңлыйсыз. Аның бүгенге чыгарылышы Нурлат районына багышланган. Районда 50 авыл мәдәният учреждениесе, 6 шәһәр тибындагы мәдәният учреждениесе, бу Грани мәдәни үзәге, Югары Нурлат һәм Түбән Нурлат мәдәният йортлары, Ключи клубы һәм Халыклар дуслыгы йорты бар. Иҗат коллективлары республика һәм Россия күләмендәге конкурсларда һәм фестивальләрдә актив катнашып килә.
Районда 10 коллектив Халык үзешчән коллективы исемен йөртә. Сәяхәтебездә без Грани мәдәни ял үзәге режиссеры Диләрә Тәлгат кызы Гатина белән дә күрештек.
Нурлат районында күп еллар бердәм булып дустана мөнәсәбәтләрне саклап, төрле милләт вәкилләре яши. Татарлар, руслар, чувашлар һәм башка милләт вәкилләре. Нурлат муниципаль районының мәдәниятне үстерү үзәге эшчәнлегенең төп юнәлешләренең берсе төрле милләтле халыкның мәдәни мирасын саклау һәм аны халыкка таныту. Мәдәни хезмәтләрнең сыйфатын күтәрү, район халкының иҗадын, рухи байлыгын үстерү тора. Районыбызда шәһәр һәм район оешмалары белән берлектә иҗади юнәлештәге милли чаралар, республика фестивальләре, смотрлар, конкурслар үткәрелә. Районыбызның актив иҗат тормышы белән яшәүче халык театры эшләп килә. Бикүле татар халык театры 36 елдан ук үз эшен башлап җибәрә. Ә 79 елда аңа халык театры исеме бирелә. Ирешкән дәрәҗәләре, мактаулы исемнәре бик күп. 2014 елда Бикүле татар халык театры 45 еллык юбилеен билгеләп үтте. Аларның 50-дән артык татар һәм башкорт драматурглары әсәрләрен сәхнәләштергән эшләре күп. Бөтен Россия театр фестивале лауреаты дәрәҗәсенә ирештеләр алар. Даими рәвештә Идел йорт Бөтен Россия театр фестивалендә катнашып киләләр. Бикүле татар халык театры елдан-ел республика һәм Россия территориясендә гастрольләр белән чыгыш ясый. Быел алар Рәмзия Хөсәйнованың Табылдык дип аталган моңсу комедиясен тәкъдим итте. Әлеге театрның режиссеры бу әсәргә искәрмә ясап, бүгенге көндә бик актуаль мәсьәлә махсус хәрби операцияга да кагылып үтте. Районның барлык татар мәдәният йортларында чыгыш ясап, күрше районнар Самара һәм Ульян өлкәсендә дә чыгышларын көтәбез. Нурлат районының йөзек кашы булып, Сердәш татар халык вокал ансамбле гөрләп эшләп килә. Ансамбльнең репертуарында татар, башкорт һәм башка телләрдә халык һәм эстрада җырларын җырлана. Ансамбльнең җитәкчесе Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Сәмигулла Рахматуллин. Аның җитәкчелегендә ансамбль республика һәм район конкурсларында катнашып, югары урыннарга лаек булды. Районда Фәүзия Калимуллина җитәкчелегендә яңа Умырзая ансамбле үз эшен башлап җибәрде. Ансамбль татар халкының гырыф гадәтләрен саклап, җыр биюләрен яшь буынга тапшыруда зур эш башкара. Әлеге коллективның чыгышларын тамашачылар бик җылы кабул итә. Әлеге ансамбль кыска гына вакыт эчендә район күләмендә генә түгел, республика күләмендә дә үз эшен бик актив башкара. Умырзаялылар Ватаны саклаучылар елы уңайыннан күчмә концерт программасы белән күрше районнарда уңышлы чыгыш ясады. Күптән түгел Казан шәһәрендә узган алтын яшьтәге кешеләр өчен 2-нче республика күләмендә оештырылган Зирәк елга фестивале конкурсында катнашып, диплом белән бүләкләнде. Ансамбльнең солисты Рәмис Валиуллин җиңү көйләр номинациясендә 1-нче урынны яулады. Нурлат шәһәренең мәдәни үсешенә нигез салган, күптән түгел 60 еллыгын билгеләп үткән Сәләт Нурлат балалар сәнгать мәктәбе укучыларга төрле юнәлешләрдә төпле белем бирә. Нурлат муниципаль районының мәдәниятне үстерү үзәге карамагында Нур татар мәдәнияте үзәге 2020 елдан бирле актив эшләп килә. Әлеге театр Шамил Закиров исемендәге 23-нче Идел йорт фестивалендә Илмир Ибрагимованың Адашкан язмышлар спектакле белән чыгыш ясап, иң яхшы хатын-кыз роле номинациясендә җиңү яулап, югары бәйләнде. Ә 2024 елда гражданлык җәмгыятен үстерүгә Татарстан Республикасы рәисе грантларын конкурсында Грани мәдәни ял итү үзәге җиңүче булды. Гаилә территориясе дип аталган проектның төп максаты Нурлат районының мәдәният йортлары булмаган кичкенә генә авылларда гаилә ялын оештыру. Проектның җитәкчесе Динә Камил кызы Хузятова буыннарны берләштергән һәм гаилә, ватан кыйммәтләрен, сугышчан батырлыкларын, якташларыбызның хезмәт казанышларын искә төшергән проект бу. Эшнең мондый форматы аеруча социаль әһәмияткә ия. Ул ерак авылларда халык белән мәгърифәтчелек, мәдәни эшнең территориаль кысаларын киңәйтергә мөмкинлек бирде. Биредә республикабызның һәм илебезнең героик үткәне, бүгенгесе, гаиләләрнең йолаларын һәм кыйммәтләрен саклап калу, шул ук вакытта халыкның үзен дә эшкә җәлеп итә белү. Бу һичшиксез кешеләрне берләштереп, зур гаилә территориясе булдыру. Район торак пунктлардагы гаиләләргә концерт, китапханә, музей, сәүдә, социаль хезмәт күрсәтү, тормыш сыйфатын күтәрүгә ярдәм итте әлеге проект. Нурлат районы мәдәният бүлеге махсус хәрби операция зонасында ярдәм итү буенча актив алып бара. 2024 ел башыннан шәһәр мәдәният йорты хезмәткәрләре үзебезнекләрне ташламыйбыз дип исемләнгән үзенчәлекле проектны гамәлгә ашыра. Бу хәйрия концертларында барлык авыл мәдәният йортлары һәм шәһәр учреждениеләре актив катнаша. Шулай ук Грани мәдәни ял үзәгендә кинотеатр үзәге эшләп килә. Киләчәктә татар телен һәм мохитен үстерү ниятеннән татар киноларын да күрсәтү мөмкинлеге булсын иде дигән теләктә калабыз.
Бүгенге көндә районда 41 мәчет бар. Районның горурлыгы күренекле дин галиме Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин исемендәге тәгълим үзәге. Телне үстерү, милли гореф-гадәтләребезне саклау әлеге үзәкнең төп максаты. Инде менә 5 ел мәктәпләрдә әдәп-әхлак дәресләре укытыла.
Бу хезмәтләр Нурлат муниципаль районы мәгариф бүлеге белән берлектә алып барыла дип сөйләде Нурлат районы имам мөхтәсибенең уку-укыту эшләре буенча урынбасары Зинфира Рыяс кызы Мортазина.
Телне саклау иң актуаль, бүгенге көн кодагына куелган. Шуңа күрә дә мәчетләребездә туган тел Аллаһ бүләге, дин һәм телне үстерү, хәерле гыйлем Аллаһның нигъмәте дигән темаларга җомга дәгъәсләре үткәрелә. Кешеләр үзләре телләр уйлап чыгармаган, кавымнарга бүленмәгән. Бүген дә фән нинди генә үсеш тишермәсен, бер генә кеше дә кайсы милләт вәкиле булып туачагын хәл итә алмый. Аллаһы Тәгалә әмре белән теге яки бу ата белән анадан билгеле бер милләт баласы булып туабыз. Шуңа күрә безгә үзебезнең милләтебезнең телен, гореф-гадәтләрен белү мәҗбүри. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хәдисендә: "Әгәр дә шушы җирлектәге халыкның гореф-гадәтләре дингә каршы чыкмаса, ягъни ширеккә китермәсә, бу гадәтләр ислам гадәте" дип әйткән. Шуңа күрә ислам галимнәре туган телне белүне вәҗиб гамәл дип карый. Телне белмәү зур хилафлык. Аллаһы Тәгалә безгә туган телебезне белергә насыйп итсен. Раббыбыз тарафыннан безнең төрле милләт вәкилләре булып яратылуыбыз шуның белән масаю, башка милләтләрне кимсетү, хурлау өчен түгел. Үз тамырларыбызны белү, тарихта булган хаталарны кабатламау, шушы җирлектәге халыкларның казанышларын тагын да үстерү өчен кирәк. Бүген Татарстаныбыз биләгән җирлектә инде 1000 елдан артык ислам динен тоталар икән. Безнең бу чынбарлыкны инкар итәргә, аннан качарга хакыбыз юк. Иң беренче чиратта динне милләттән аеруны туктатсак иде. Дин айрым, милләт айрым дип ялгышмасак иде. Инкылапка кадәрге вакытны искә төшерик. Милләтнең йөзек кашы булган бөтен татар байлары, галимнәре, дини кешеләр булганнар, мәчетләр салганнар, мәдрәсәләр тотканнар. Бүген дә бу матур традицияны кайтару кирәк. Фән кешесе дә, эшкуар да, эшче дә, барысы да милләтен сөйсен, динен онытмасын иде. Әдәп әхлак дәресләрен балаларга яш үзенчәлекләрен истә тотып, мавыктыргыч, кызыклы итеп, төрле уеннар, кроссвордлар, фелфордлар, тестлар, пәйгамбәребезнең тормыш юлын ачыклый торган риваятләр кулланып алып барабыз. Бу дәресләрне туган ягыбызга карата мәхәббәт уяту, халкыбыз гореф-гадәтләрен өйрәнү, киләчәк буыныбызда туган телебездә аралашу теләген булдыру, татар телен, мәдәниятын үстерү максатында сыйныф җитәкчеләре булган татар теле укытучылары белән киңәшләшеп оештырабыз. Тәгълим үзәгендә, мәчетләрдә гыйлем бирү, диния нәзарәте программасы буенча 3 еллык курслар дәвамында уза. Рухи сәламәтләндерү, дини тәрбия бирү, татар телен өйрәнү районыбыздагы барлык контингентны иратлар, хатын-кызлар, яшьләр, балаларны үз эченә ала. Мөхтәсибәттә әдәп әхлак тәрбиясе төрле юнәлешләрдә оештырыла. Балаларның җәйге ял вакытларында дини укулар уздырыла. Биредә балалар дини гыйлем үзләштерәләр, ялда итәләр. Коръән уку һәм ятлау, махраҗ, тәҗвид кагыйдәләре, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында хәдисләр, намазның ишке һәм тышкы шартларын кызыклы форматта өйрәнү белән, мавыктыргыч уеннар, кызыклы шәхесләр белән очрашулар, шәһәребезнең тарихи истәлекле урыннарына, музейларга сәяхәтләр, танып белү чаралары, квестлар, спорт һәм иҗат эшләре белән бергәләп үрелеп бара. Авыр хәлдә калган кешеләргә матди һәм рухи ярдәм күрсәтелә. Ике ноктада тәгълим үзәгендә һәм шикәрчеләр бистәсе мәчетендә кемдә кайнар ризык әзерләнә. Якыннары хәрби операциядә катнашкан, балаларын югалткан гаиләләр, сугышчылар белән хәзрәтләр сабырлыкка өндәп сөйләшүләр алып баралар. Мәчет алды курслар шәкертләре изге теләкләр теләп, дугалар укып, үләннәрдән әнием шәйен тутыралар. Шамаил сәнгате үсешенең актуаль юнәлешләре дигән темага түгәрәк өстәл, минем гаиләм Шамаиле, дини китаплар, милләтебез хәзинәсе дигән темаларга күргәзмәләр оештырылып килә. Шушы юнәлештә каллиграфия остасы, Шамаилләр язучы Фәйрүзә Нәҗип кызы актив эшли. Үзенең эше турында хәзер аны тыңлап үтик.
2021 елда беренче дәресләремне Казан шәһәрендә алдым. 2022 елда гарәп каллиграфиясе буенча онлайн курслар уздым һәм районыбызда тәгълим үзәгенә укырга кердем. Дингә килүем дә иҗатым аша булды дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Шул елларда мин ныклап иҗат итә башладым. Классик Шамаил пыялага язылса, мин аны рәссам буларак тагы да катлауландырдым. Киндер тукымага флюид арт, сыек акрил техникасын кулланып, алтын хәрефләр белән яза башладым. Хәзерге вакытта 20-дән артык Шамаил яздым. Аларның күбесе Татарстанда гына түгел, Россияның башка өлкәләрендә дә таралып үз хуҗаларын тапты. Район буенча уздырылып баручы күргәзмәләрдә бик теләп катнашам. Бөтен дөнья конгрессының Нурлат бүлеге тәгълим үзәге оештырган Шамаилләрдә нәселем тарихы дигән чарада район буенча бик күп Шамаил күрсәтелде. Халкыбызның тарихы бик бай. Әби-бабаларыбыз борынгы заманда ук үз куллары белән Коръән аятларыннан сүрәләр язып, бик кадерләп саклаганнар аларны һәм буыннан буынга тапшырганнар. Тәгълим үзәгендә эшләп килүче татар телен өйрәнү курслары җитәкчесе Алсу Хафиз кызы Усманова хәзер сүзне аңа бирәбез.
Нур радио җаваплылыгы чикләнгән җәмгыя директоры һәм Әхмәт Заки хәзрәт Сафиуллин исемендәге тәгълим үзәгендә татар телен алып бардым һәм хәзерге вакытта Кайтат сөйләм клубы модераторы. Фәйрүзә Нәҗиповна әйтеп үткәнчә, без аның белән бергә эшли башладык. Һәм мин татар теле дәресләрен уздырырга планлаштырганда Фәйрүзә Нәҗиповна белән без мастер-класслар, остаханәләр уздырдык. Түш тамгалар, без кәсәләрдә рәсемнәр ясадык. Фәйрүзә Нәҗиповнаның әле тагын бер бик матур татар орнаментына багышланган китабы бар, һәм шул китап буенча балалар милли орнаментны өйрәнде. Һәм гомумән алганда безнең татар теле дәресләре мәктәптәгедән аерылып торырга тиеш иде мин план буенча. Бу гади дәресләр түгел, ул уен формасында, ул аралашу форматында булырга тиеш иде һәм ул шулай эшләп барды. Ул вакытта минем проект Нур Силя дип атала иде. Без бергә милли орнаментның ничек барлыкка килүен өйрәндек. Без ул вакытта балалар белән милли ризыклар пешердек, шиктек, тек-тек рәсем ясадык һәм барысы да безнең татар теленә милли тәрбиягә багышланган иде. 2023 елда Рәис грантына Бариза биреп, ул инде мин татар баласы, татар блогерлык мәктәбе дип аталайдым һәм бу проект белән мин эшли башладым. Һәм без балалар белән видеога төшерергә өйрәндек, монтажларга өйрәндек, барысы да телефонда булырга тиеш иде. Шул ук вакытта без матур сүз осталыгы, нәфис сүз осталыгы дәресе барды, татар теле, татар журналистикасы, төшерү һәм СММ дәресләре алып барылды. Без аларны эшләп чыктык һәм безнең 50 бала укыды. Моңа 1-2 ел алдан мин онлайн эшчәнлегемне дә башлап җибәрдем. Скайтат сөйләм клубына кушылып, мин анда модератор булып эшләп башладым. Һәм безнең укучылар арасында Татарстаннан гына түгел, төрле илләрдән балалар бар. Кайберәүләре хәтта татар теленә кагылышлары юк. Анда балалар гына түгел, хайранда зурлар да бар. Кайберәүләренең катнаш гаиләдә туучы балалар, алар бөтенесе татар телен кызыксындылар, мине шул хәтле илһамландыра һәм без алар белән әлегәчә эшлибез. Анда 3 яшьтән алып безнең иң кичкенәсенә белән бу атнада керде Тимур. Ул Казаннан һәм ул безнең татар телен өйрәнергә тели. Төрле илләрдән бар: Төркиядән, Нидерландтан, Мисырдан, Алманиядән. Без алар белән күбрәк сөйләшүгә басым ясыйбыз. Һәм алар барысы да бик теләп дәресләрдә катнаша, бер дәресне дә калдырмый. Без хәзерге вакытта менә шулай эшләүебезне дәвам итәбез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе белән берлектә оештырылган «Татарлар, үз өемдә үз кием» тапшыруының Нурлат төбәгенә багышланган махсус чыгарылышын тыңладыгыз.
Тапшыруны эфир өчен Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Ирек Шәрипов, тавыш операторы Гөлсә Җаббар, режиссер Рамил Хидиятулла,
журналист Лейлә Вәлиева
һәм мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе тапшыруыбыз эфирга 6 ноябрь көнне чыга. Һәм ул Әлмәт шәһәрендә яшәүче милләттәшләребезгә багышлана. Тапшыруыбызны Фәүзия Калимуллина башкаруында Нурлат җыры белән тәмамлыйк. Роберт Айзатуллин сүзләренә Рамил Мифтахов киен иҗат иткән җыр. Ил көннәребез тыныч, күкләребез аяз булсын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Йылдан йылга матурлана минем туган калам. Күңелемә илһам һәм кешемин шушыннан алам. Кулга баян тотып, нурлап сине зурлап, урамнарың буйлап халкын килә җырлап. Кулга баян тотып, нурлап сине зурлап, урамнарың буйлап халкын килә җырлап.
бирге якын. Туган жир жылысын, туйып ятшы синде халкын. Гитарлар тутып, нурлат сине зурлап. Урамнарын буйлап халкын киле жырлап. Гитарлар тутып, нурлат сине зурлап. Тирле, тирле, тирле яшьләр киле жырлап. Самда күңел сиңа тарта, сагынып кайтамын урлатка, күңелдә дәрт тарта.